Claudia Buzgău din Arad citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Citim Apocalipsa, capitolul 21, versetul 1. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. În acest studiu intitulat Noua creațiune, ne vom ocupa de două explicații în legătură cu natura acestei creațiuni, de opinia unora care susțin că ea va avea un caracter material și de explicația altora care susțin că ea va avea un caracter ceresc. Să luăm mai întâi opinia care susține că noua creațiune va avea o natură materială. Caird a văzut în capitolul 21 și în primele 5 versete din capitolul 22 cea mai importantă parte din Apocalipsa, iar alți comentatori au văzut în aceste capitole cea mai minunată parte din întreaga Biblie. Mulți comentatori au afirmat că aceste două capitole sunt cele mai prețioase și frumoase din Biblie, care ne aduc cea mai mare mângâiere în suflet și de care nu ne săturăm niciodată când le citim. Biblia întreagă este o singură relatare a lui Dumnezeu, de aceea cu ce începe Geneza, prima carte, cu aceea încheie Apocalipsa, ultima carte a ei. Hendrickson a spus că Sfintele Scripturi sunt ca un buchet de flori. În Geneza găsim sămânța acestor flori, în celelalte cărți ale Bibliei le găsim creșterea și dezvoltarea, iar în Apocalipsa le avem înflorite și înmănunchiate într-un buchet de toată frumusețea. Geneza ne spune că Dumnezeu a creat la început cerul și pământul, capitolul 1, versetul 1, iar Apocalipsa ne arată că Dumnezeu a făcut un cer nou și un pământ nou, capitolul 21, versetul 1. Geneza a numit îngrămădirea de ape mări, 1 cu 10, iar Apocalipsa ne spune că noua creațiune, marea, nu mai era, 21 cu 1. Geneza a numit întunericul noapte, 1 cu 5, iar Apocalipsa ne arată că în lumea nouă noaptea nu va mai fi, 21 cu 25. Geneza a numit luminătorii soarele și luna, 1 cu 16, iar în Apocalipsa citim că noul Ierusalim n-are nevoie de soare, nici de lună, pentru că pe el îl luminează gloria lui Dumnezeu și a mielului, 21 cu 23. Geneza ne spune că diavolul l-a ispitit pe om, capitolul 3, de la versetul 1 până la versetul 6. Iar Apocalipsa ne arată că Dumnezeu, înainte de a oferi omului noua creațiune, îl va arunca pe diavol în iazul cu foc, 20 cu 10. Geneza ne arată începutul suferinței pe pământ, din pricina păcatului, capitolul 3, versetul 16. Iar Apocalipsa ne spune că noua creațiune nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Capitolul 21, versetul 4. Geneza ne arată că Adam, pentru că a mâncat din pomul oprit, a trebuit să moară, 2 cu 17. Iar Apocalipsa ne spune că în noua creațiune moartea nu va mai fi, 21 cu 4. Geneza ne arată că întreg pământul a fost blestemat din pricină că omul a păcătuit, 3 cu 17. Iar Apocalipsa ne spune că în noua creațiune nu va mai fi nimic de blestem, 22 cu 3. Geneza ne arată un paradis pierdut, 3 cu 23, iar Apocalipsa ne prezintă un paradis restaurat, 2 cu 7, 22 cu 2. Geneza ne arată că Adam și Eva au fost izgoniți de la pomul vieții, 3, versetele 22 și 23, iar în Apocalipsa pomul vieții apare din nou, 22 cu 2. Geneza ne arată izgonirea lui Adam și a Evei dinaintea feței lui Dumnezeu. Capitolul 3, versetul 24, 4 cu 16. Iar Apocalipsa ne spune că în noua creațiune Cei mântuiți vor vedea din nou fața celui prea înalt. 22:4. Geneza ne arată cum un înger păzea pomul vieții ca omul să nu se atingă de fructele lui. 3:24. Iar Apocalipsa ne spune că cei răscumpărați vor avea acces la pomul vieții în noua creațiune. 22:14. Și în final, Geneza ne arată cum omul a locuit de prima dată într-o grădină și lângă un râu, iar Apocalipsa ne dezvăluie că noua noastră casă va fi în paradisul ceresc, lângă râul vieții și printre pomii vieții. Mulți comentatori și teologi spun că pământul actual va fi reînnoit și că noi îl vom moșteni pe el. Aceștia aduc următoarele 5 argumente. Primul argument sunt afirmațiile Sfintelor Scripturi. Dumnezeu a zis prin prorocul Isaia, căci iată, eu fac ceruri noi și un pământ nou, așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte, ci vă veți bucura și vă veți veseli pe vecie pentru cele ce voi face. Isaia, capitolul 65, versetul 17. Mântuitorul a zis, adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe tronul măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor. Matei, capitolul 19, versetul 28. Și ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Matei 5:5. Apostolul Petru a spus în a doua sa epistolă, dar noi, potrivit promisiunii lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui dreptatea. 2 Petru 3:13. Și în textul nostru, vizionarul de asemenea a scris, am văzut un cer nou și un pământ nou. Al doilea argument sunt izvoarele nebiblice scrise de rabini în cărțile apocrife și în Talmud, din care reiese că evreii credeau puternic că Dumnezeu va crea un cer nou și un pământ nou. 2 Baruch, Cartea Jubilee, 1 Enoch, 2 Ezra, oracolele lui Sibilines. Al treilea argument este că morții vor învia în trupuri materiale pentru o lume materială. Susținătorii acestei opinii, care cred că vom moșteni o lume materială, argumentează cu faptul că Mântuitorul a înviat în trup, fiindcă mormântul lui a rămas gol, că el a putut fi atins și că a mâncat. Aceștia insistă foarte mult asupra faptului că și noi vom învia în trupuri materiale. Ei, pe lângă multe alte dovezi, aduc și următoarele două. Că apostolul Pavel a folosit în 1 Corinteni, capitolul 15, expresia grecească anastasis necron, care înseamnă înviere fizică, și că el, în acest capitol, a combătut erezia corintenilor, care, fiind sub influența gândirii grecești, au crezut că numai sufletul este nemuritor și că numai el își continuă existența și după deces. Iar trupul care se dezintegrează nu poate învia niciodată. Apostolul Pavel a adus corintenilor două argumente în ce privește învierea trupului. Argumentul că învierea Mântuitorului în trup este garanția și învierii noastre în trup. 1 Corinteni 15:12. Și argumentul cu pilda seminței, că viața seminței continuă numai prin procesul morții acesteia. La afirmația Mântuitorului când a zis, căci la înviere oamenii nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer, Matei, capitolul 22, versetul 30, susținătorii acestei opinii insistă mult asupra explicației lor că această asemănare cu îngerii nu ne arată că nu va fi parte bărbătească și parte femeiască, ci ea nu mai ne spune că nu va exista căsătoria și procrearea. Chiar numai simpla afirmație că vom învia în trupuri materiale ca să moștenim o lume materială este o mare denaturare a adevărului. Și cu atât mai mult, propagarea învățăturii că în noua creațiune va exista sex, dar nu va exista căsătorie și procreare, este o erezie cu mult mai mare. Alți comentatori, ca Larkin, dându-și seama că este grav să afirm că noua creațiune va fi sex, dar nu cu scopul căsătoriei și al procreării, au considerat că este cu mult mai bine ca să propage învățătura că și în ea va exista căsătoria și nașterea de copii. Al patrulea argument al celor ce susțin că noua creațiune va avea o natură materială este izbăvirea pământului de stricăciune. Apostolul Pavel a scris în Romani: de asemenea, creația așteaptă cu o dorință înfocată revelarea fiilor lui Dumnezeu, căci creația a fost supusă descompunerii, nu de voie, ci din cauza celui ce a supus-o, cu speranța însă că și ea va fi eliberată de robia descompunerii, ca să aibă parte de libertatea gloriei copiilor lui Dumnezeu. Capitolul 8, de la 19 la 21. Ecologii ne arată cât de mult suferă astăzi pământul din pricina celor ce îl distrug prin tot felul de poluări. Unii cred că apostolul Pavel ne spune aici că Dumnezeu va izbăvi pământul de stricăciune prin recrearea lui într-un pământ plin de slavă. Numai că în limba greacă, ca și în multe alte versiuni ale Bibliei, nu scrie în versetul 21 ca în limba română că și pământul va avea parte de libertatea gloriei copiilor lui Dumnezeu, ci creațiunea va fi eliberată de robia stricăciunii numai la eliberarea slăvită a copiilor lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că numai atunci când copiii lui Dumnezeu vor părăsi pământul înainte de distrugerea lui, va înceta și pământul prin neexistența sa să mai fie supus stricăciunii, iar până atunci, nu, cu nici un chip. Și al cincilea argument al celor ce susțin că noua creațiune va avea o natură materială este crezul comun al anticilor într-un ciclu continuu de ardere și recreare a lumii. Filosofia și religia stoicilor erau cele mai răspândite pe timpul apostolului Ioan. Aceștia învățau că la anumite perioade îndelungate și regulate, pământul este mistuit de un foc puternic, ca apoi, tot de atâtea ori, este recreat. Învățătura Vechiului Testament a fost superioară filozofiei și religiei stoicilor, fiindcă ea, spre deosebire de aceștia, credea că lumea după distrugere va fi creată o singură dată și într-un mod desăvârșit și veșnic. Edward Turnesen, unul dintre acești teologi care susțin că noua creațiune va fi de natură materială, a spus: creațiunea în care vom intra la parusia lui Hristos nu va fi o altă lume, ci pământul acesta și cerul acesta reînnoite. Alți teologi și comentatori, ca Fiorența, Hoekema, etc., au aceeași opinie ca Turnesen, că noua creațiune va fi de natură materială. Dar spre deosebire de Turnesen, aceștia cred că cerul se va uni cu pământul și că cei credincioși vor fi în același timp și în cer și pe pământ. Și în al doilea rând, vom studia explicația comentatorilor care susțin că noua creațiune va avea o natură cerească. Înainte de a reflecta asupra acestei variante, trebuie să răspundem la următoarea întrebare în legătură cu natura lumii pe care o vom moșteni. Cu ce avem de-a face în capitolul 21 și în primele 5 versete din capitolul 22? Cu un vis al lui Ioan Teologul și al Bisericii sau cu revelația lui Dumnezeu? Majoritatea comentatorilor ca Lenski, Hendrickson, etc., au răspuns că noi nu avem de-a face aici, ca și în întreaga Apocalipsă, cu idealul lui Ioan Teologul, redat în imagini, ci cu revelația lui Dumnezeu pe care ne-a prezentat-o prin acest vizionar. Deci, dacă în Apocalipsă avem de-a face cu revelația lui Dumnezeu, care înseamnă descoperire și nu tăinuire, atunci aceasta înseamnă că și în cele două capitole avem descoperirea lui Dumnezeu și cu privire la natura noii creațiuni. Dacă comentatorii, în legătură cu prima opinie, care susține că noua creațiune va fi de natură materială, au 5 argumente aparente, atunci comentatorii celei de-a doua variante, care susține că noua creațiune va fi de natură cerească, au 7 argumente reale, care au la bază revelația lui Dumnezeu, 4 în cele două capitole din Apocalipsa și 3 în restul Noului Testament. Primul argument este învățătura Mântuitorului. Am văzut mai înainte că învățătura Vechiului Testament, care credea că universul va fi recreat după arderea lui o singură dată, este superioară filosofiei și religiei stoicilor, care susțineau că el trece printr-un ciclu continuu de ardere și recreare. Iar acum vom vedea că învățătura Mântuitorului, atunci când ne-a promis că după dezintegrarea cosmosului ne va duce în cer, este superioară învățăturii Vechiului Testament. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus spunând: „Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi.” Capitolul 14, de la versetul 1 la versetul 3. Expresia cerul nou și pământul nou, pe care o folosește Revelația Noului Testament, este sinonimă cu cerul din învățătura Mântuitorului. Știm lucrul acesta de la cunoașterea marelui adevăr pe care obișnuim să-l amintim mereu, că Dumnezeu ne-a vorbit în Biblie despre toate lucrurile pe fondul și în termenii concepțiilor pe care le aveau oamenii în acea vreme despre ele, fiindcă acesta este singurul mijloc prin care ei le-au putut înțelege întrucâtva. Al doilea argument al celor ce susțin că noua creațiune va avea o natură cerească este faptul că vechea creațiune va dispare pentru totdeauna. Mântuitorul a zis: cerul și pământul vor trece. Marcu 13:31. El a mai spus: soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. Matei 24:29. Apostolul Petru a scris: în ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, corpurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. 2 Petru 3:10. Și cerurile aprinse vor pieri și corpurile cerești se vor topi de căldura focului. 2 Petru 3:12. Și în penultimul studiu, când am explicat versetul 11 din capitolul 20, în care scrie: pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele, am văzut cum tot sistemul nostru solar va dispare pentru totdeauna și că nu se va mai găsi loc pentru el nicăieri în toată existența lui Dumnezeu. Din toate acestea, nu numai teologii luterani, ci și mulți alții au ajuns la convingerea că întreg cosmosul va fi anihilat. Al treilea argument al celor care susțin că noua creațiune va avea o natură cerească este transformarea credincioșilor după înviere în trupuri proslăvite. Este adevărat că Mântuitorul a înviat într-un trup material, de aceea a putut fi atins și a putut mânca. Dar tot așa de adevărat este și faptul că după înviere, la un moment dat, trupul lui a fost transformat într-un trup ceresc, în care s-a înălțat la dreapta Tatălui și că el acum nu mai are un trup material, ci spiritual și plin de glorie. Tot astfel și noi vom învia pentru judecata de apoi într-un trup fizic, iar după judecată și trupurile noastre vor fi transformate în trupuri cerești. Acesta a fost motivul pentru care Mântuitorul ne-a spus că după înviere vom fi ca îngerii, că nici nu ne vom măsura, nici nu ne vom mărita, fiindcă vom primi trupuri spirituale pentru o lume spirituală. Acesta a fost motivul pentru care Apostolul Pavel a scris credincioșilor din Corint: trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Este semănat în rușine și înviază în glorie. Este semănat în neputință și înviază în putere. Este semănat trup firesc și înviază trup duhovnicesc. 1 Corinteni, capitolul 15, de la 42 la 44. Și aceasta era cauza pentru care Apostolul Pavel a scris credincioșilor din Filip: El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului gloriei sale. Filipeni 3:21. Trupurile noastre proslăvite pe care le vom primi după înviere pentru o lume cerească vor fi aproape tot așa de glorioase și strălucitoare ca trupul Domnului Isus. Al patrulea argument al celor ce susțin că noua creațiune va avea o natură cerească este că trupul proslăvit pe care îl vom primi după înviere nu va mai avea funcții digestive. Apostolul Pavel a scris Corintenilor: mâncărurile sunt pentru stomac și stomacul este pentru mâncăruri, iar Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celelalte. 1 Corinteni 6:13. Pentru cuvântul nostru a nimici este grecescul catargeo, care înseamnă a aboli, a termina pentru totdeauna cu ceva. Aceasta înseamnă că trupurile glorificate pe care le vom primi în cer nu vor avea funcții digestive și că în împărăția lui Dumnezeu nu va fi mâncare și băutură. Romani 14:17. Și cu toate acestea, noi știm că vom mânca fructe din pomul vieții și că vom bea apă din râul vieții, după un alt mod care va exista în cer. Al cincilea argument al celor ce susțin că noua creațiune va avea o natură spirituală este că în ea nu va exista marea. Cuvântul mare este o metaforă care simbolizează răul. Marea este așezată între cele 7 lucruri rele despre care ne vorbesc ultimele 2 capitole din Apocalipsa, că ele nu vor exista în noua creațiune. Aceste 7 lucruri rele sunt marea, moartea, lacrimile, tânguirile, țipetele, durerea, blestemul și noaptea. Capitolul 21:4, 22, 3 și 5. Babilonienii credeau că Tiamat, monstrul haosului, care luptă împotriva lui Marduk, zeul ordinei și al creației, locuiește în mare. Egiptenii, de asemenea, urau apele mării ale Nilului pentru că ele le inundau câmpiile. În mitologii și legende, marea era considerată ca un vrăjmaș al omului. Monștrii biblici, Rahab și Leviatanul, locuiau în mare. Isaia 27:1. Fiarele lui Daniel s-au ridicat din mare, Daniel 7:3, și balaurul lui Ioan Teologul de asemenea a ieșit din mare, Apocalipsa 13:1. Un alt motiv pentru care anticii urau marea era, fiindcă atunci navigația a fost foarte grea, ei vâsleau din greu pe distanțe lungi și adeseori le stătea împotrivă vântul. Apoi, nu de puține ori rătăceau din cauza că atunci nu era inventată încă busola. Autorul cărții apocrife Înălțarea lui Moise a scris că atunci când Dumnezeu va pedepsi neamurile în zilele de pe urmă, marea se va retrage într-un abis imaginat de ei și că acolo ele vor fi aruncate. Iar un rabin renumit cu numele de Rashi a scris în comentariul lui că marea este tot așa de chinuitoare ca focul Gehenei. În cer nu există marea, nu numai că ea este simbolul răului, dar și fiindcă acolo nu este nevoie de întinderi de ape din care să se formeze norii și ploaia pentru vegetație. Apocalipsa ne spune că râul vieții nu se formează din ploi și izvoare, pentru că el curge din tronul lui Dumnezeu. 22:1. Cine poate ști cum va fi apa vieții, pomul vieții și toate lucrurile din cer și cât de minunate vor fi ele? Al șaselea argument al celor ce susțin că noua creațiune va fi de natură cerească este că ea nu va avea nevoie de lumina soarelui și a lunii. Ioan Teologul a scris: cetatea n-are nevoie nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează gloria lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. 21:23. Și acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea nevoie nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va fi lumină. 22:5. Lumea care locuiește Dumnezeu și mielul nu este o lume materială. De aceea pe ea nu o luminează un astru, ci însuși Dumnezeu. Noi cunoaștem pe pământ două feluri de lumini. lumina naturală a soarelui din timpul zilei și a lunii din timpul nopții și lumina artificială a lămpii. Dar nu ne putem imagina cum va fi lumina care va emana din Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Dacă și lumina naturală și chiar și cea artificială sunt așa de minunate, atunci cu cât mai minunată va fi lumina necreată, care va emana direct din Dumnezeu și din Mântuitorul. Și al șaptelea argument al celor ce susțin că noua creațiune va avea o natură cerească este cuvântul grecesc kainos. Vizionarul a scris: apoi am văzut un cer nou și un pământ nou. În limba greacă sunt două cuvinte pentru adjectivul nostru nou, neos și kainos. Neos se referă la originea și la timpul unui lucru când a fost făcut, iar kainos se referă atât la timpul unui lucru când a fost făcut, cât și la calitatea sau natura lui. Kainos arată că un anumit lucru nu este numai nou, dar și așa cum n-a fost niciodată. Atât în versetul nostru din text, cât și în 2 Petru unde scrie: dar noi, potrivit promisiunii lui Dumnezeu, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui dreptatea, 2 Petru 3:13, nu scrie neos, ci kainos. Aceasta înseamnă că lumea pe care o vom moșteni după înviere nu va fi materială, ca pământul, ci de o altă natură, cerească, pe care noi nu numai că nu o putem înțelege pe pământ, dar nici măcar să ne o imaginăm.
Sus cântă el răscumpărat. Slavă lui vom fi în cer, slavă lui noi vom fi în cer, slavă lui noi vom fi în cer, în cerească patrie.